таң, құрметті радио тыңдармандар. Қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазатты, көңілі шар, тән сергітер, онымен бірге жан сергітер, пайдалы кеңестерге бай сазды бағдарлама басталды. Бүгінгі хабарымызда таңғы жаттығудың пайдасы, ұлттық ойынның бір түріне жататын қазақша күреспен, жалпы күрес ойыны туралы және таңғы асқа 5 елде дайындалатын тамақ түрлерімен танысып, біраз мәліметтерге қанығатын боласыздар. Және бүгінгі хабарымызда да ақын өлеңін жасырып, сіздер соны тауып жеңімпазымыз сыйлыққа ие болатын болады. Ендеше біздің радио қосулы болсын, күндеріңіз сәтті өтсін, көңіл-күйлеріңіз көтеріңкі болып сазға толсын деген тілекпен көңіл сазы бағдарламасының бүгінгі кезекті санын бастаймыз. Сіздермен бірге болатын мен, жүргізуші Райхан Есімханқызы. Біздің байланыс телефонымызды сіздердің естеріңізге салып қояйын. 8-707-724-30. Осы телефон номеріне сіздер хабарласып, біздің жасырған ақын өлеңін табуыңыз керек, яғни өлеңнің атын және өлеңнің авторын тауып бізге жіберу керексіз. Сондықтан біздің байланыс телефонымызды есте сақтап қалыңыз және бізге хабарласыңыз дегім келеді. Сондай-ақ сіз бұл телефонға хабарласып өзіңіздің ой-пікіріңізді білдіре отырсаңыз болады, немесе сұрақтарыңызды жолдай отырсаңыз да болады. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге беретін боламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар.
Ажарлы көркін сұлу жаным, бір көріп онап қалдым. Жүрегім сезген жұлу барым, бір көріп сырақтардым. Тайдырды жүзің ұяң жаным, қолымда дірілейді. Алматының түнін қиялдадым, бақытты күнімдегі Алматыны. Дөрнай, Алатаудың салғын самалындай, Алматыны түндерінай, ұйқымды ұрлап сен алатындай.
Ласкают воспоминания, любви далекой моей, и сердце греется тайнами алматинских ночей. Ты был моим откровением, творцом нечаянных грез. Твоим было отражением я, когда летели до звезд. Алматыны, тундерай, алатаудың салқын самалындай. Алматыны,
құрметті радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңілі шар сазды бағдарлама жүріп жатыр. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Осы нөмірге хабарласып, дәл қазір мен оқитын өлеңнің аты менен авторын табыңыздар деген келеді. Қазір мен сол өлеңді оқитын боламын. Туғандар жүрген қандай, жатқан қандай. Жатқан сайын жан басқа батқан қандай. Ақ нұрды жарқыраған от деп ұғып, білмей жатып таспенен атқан қандай. Тағда жүрген қандай, тұрған қандай. Көңілді заманаға бұрған қандай. Сақта деп қозғалмастан жата беріп, шалшықтай күнге қызып құрған қандай. Ұмтылып ілгер аяқ басқан қандай. Пән оқып тараққиға асқан қандай. Басқалар жанын салып ұмтылғанда басымыз шоршып түсіп қашқан қандай. Сәлдені оқшырайта киген қандай. Сүзіліп басты төмен иген қандай. Алатын тоқты торым кемейме деп, батыл деп ақиқатқа тиген қандай. Өлеңнің аты менен авторын біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазатты көңілі шар және тән сергітер, жан сергітер сазды бағдарлама жүріп жатыр. Біздің хабардың барысындағы ең басты бастапқы бөлімге келеміз. Осы бөлімде сіздер таңғы жаттығу туралы және таңғы жаттығу жасайсыздар. Таңғы жаттығу туралы білетін боласыздар. Дәл қазір сіздер менен мен inform.kz сайтынан берілген мына бір мәліметтерге назарларыңызды аударғым келеді. Бірқатар зерттеулердің барысында таңертеңгі аш қарынға жасаған жаттығулар адамға энергия беріп, төзімділігін арттыратыны анықталды. Сондай-ақ артық салмақтан арылу үшін де таңғы жаттығу тиімді деген екен. Зерттеу барысында белгілі болғандай, бұлшық ет күші түнгі сағат 2 мен таңғы 6 уақыт аралығында артады екен. Дәл осы шамалас уақытта моторикалық координация мен өкпе жұмысының да көрсеткіштері артады. Сондықтан да жарақат алу қаупі төмен. 2010 жылдардағы зерттеу кезінде ғалымдар таңертеңгі жаттығулар семіздіктен арылтады деген болжау жасаған болатын. Бұл жұп болжамға сай олар тағы да тәжірибе жасап көрді. Ғалымдар еріктілерден құралған адамдарды 6 апта бойы бақылауда ұстаған. Оларды 3 топқа бөлді. Бірінші топ аз қозғалыш жасап, осы уақыт аралығында 3 кг салмақ қосқан. Ал екінші топ таңғы астан кейін жаттығу жасап 1,5 кг салмақ қосқан көрінеді. Ал үшінші топ болса таңғы асқа дейін жаттығу жасаған. Олар ешқандай артық салмақ қоспаған деп жасады шетелдік бұқаралық ақпарат құралдары. Бұл мәлімет inform.kz сайтынан алынған. Ендеше таңғы жаттығуды ашқарынға жасаған пайдалы деген осы мәліметті сіздер жақсылап естіді деген ойдамын. Дәл қазір кезекті мен қазір біздің жұмбақ өлеңімізге бергім келіп отыр. Жақсылап құлақ қойып тыңдаңыздар дегім келеді. Туғандар жүрген қандай, жатқан қандай. Жатқан сайын жан басқа батқан қандай. Ақ нұрды жарқыраған от деп ұғып, білмей жатып таспенен атқан қандай. Тағыда жүрген қандай, тұрған қандай. Көңілді заманаға бұрған қандай. Сақта деп қозғалмастан жата беріп, шалшықтай күнге қызып құрған қандай. Ұмтылып ілгер аяқ басқан қандай. Пән оқып тараққиға асқан қандай. Басқалар жанын салып ұмтылғанда басымыз шоршып түсіп қашқан қандай. Сәлдені оқшырайта киген қандай. Сүзіліп басты төмен иген қандай. Алатын тоқты торым кемейме деп, батыл деп ақиқатқа тиген қандай. Құрметті радио тыңдармандар, дәл осы өлеңнің аты және авторы бұл сіздерге коюлуп отурган жумбак. Сондуктан аты менен авторун тезирээк таап биздин байланыш телефонубузга жолдоп жиберип, жеңимпаз атанууга умтулуңуздар дегим келеди. Биздин байланыш телефонубуз 8-707-724-30. Ошо номерге хабарласып, өздериңиздин дурус жоопторуңузду жолдой отурсаңыздар болады. Біздің келесі бөліміміз спорт түрі, спорт ойындарының бірі. Бүгін біз айтатын мәлімет бұл қазақ күресіне және жалпы күрес, күреске қатысты мәліметтер. Википедия ашық энциклопедиясынан алынған мына бір мәліметте күрес туралы былай делінген екен. Күрестің ұлттық түрі қазақ күресінің даму тарихы, қазақ халқының тамыры тереңнен тартылатын тарихымен тұтасып жатыр дейді. Түрлі басқосулар мен мереке тойлар спорттың осы түрінің сайысынсыз өткен емес. Күші басым түсіп, жеңіске жеткен балуандар халықтың төбесіне тұтар құрметті адамына айналған. Қазақтың ұлы баттары Қажымұқан есімі қазақ халқының тарихына ғана еніп қойған жоқ, сонымен бірге спортшылардың әлемдік элитасының қатарына кірді. Қазақша күрес бойынша бірінші ірі жарыс 1938 жылы ауыл шаруашылығы аймақтар арасындағы спартакиада аясында өткен. Сол сәттен бастап жарыс дәстүрлі түрде республика қалаларында тұрақты өткізіліп келеді. Ірі халықаралық турнирлер 1952 және 1975 жылдары Азия аймағы спортшыларының қатысуымен өткізілді. Ұлттық күрестің дамуы Қазақстан егемендік алғаннан кейін жаңа серпін алды. 1991 жылдан бастап республикалық чемпионаттар мен біріншіліктер жыл сайын өткізілетін болды. 2004 жылы қазақтардың Берлиндегі бүкіл әлемдік құрылтайында конференция болып, сонда қазақша күрес күресі бойынша халықаралық федерация ұйымдастырылды. Федерацияның президенті Түкеев Серік Адамұлы болды. 2005 жылы Ресейде Алтай өлкесінде қазақша күресі бойынша Азия чемпионаты өтті. 2005 жылы қарашада Астанада Қазақстан Республикасы президентінің жүлдесіне қазақша күресі бойынша ірі халықаралық турнир болды. Оған әлемнің 25 елінен 100-ден аса спортшы қатысты. Олардың қатарында Германия, Түркия, Голландия, Франция және басқалары бар. Биылғы жылдың шілдесінде Монғолияда қазақша күресі бойынша екінші Азия чемпионаты өтті. 2011 жылы тамызда қазақша күрестен Қазақстан біріншілігі болып өтті. Бұл ойын адамның денесін ширатып, бұлшық еттерді қатайтады. Төзімділікке, батылдыққа, ептілікке керек кезінде тез ойланып, әдіс таба білуге машықтандырады. Қазақша күрес күш жетілдіретін спорт түрі болып табылады. Сонымен қатар ол қорғанудың ұлттық өнері. Қазақша күресте адам өзін еркін ұстап, өз бойындағы күшін әдісін түгел пайдалана алады. Мұнда шалу, жата тастау, арқалай тастау, қол байлап күресу, салмақпен басу, тіресу, ашадан алу, аяқтың басымен іліп тастау, жамбас қалып ере лақтыру, белінен қысып, тірсектен шалу сияқты әдістердің бәрінде қолдануға болады. Палуандар кілем үстінде арнаулы жазық жерде тегістегі қар үстінде белдесіп күресе береді. Ойынның ережесі бойынша қимыл үстінде адамға зақым келтіре күш жұмсауға, дөрекілік жасауға болмайды. Күрес бір жақтың талассыз жығылумен және жауырына жерге тигізілумен аяқталады. Күресетін палуандар жаңадан енгізілген ереже бойынша жасына қарай 3 топқа, салмағына қарай 8 категорияға бөлінеді. Күрес мерзімі ересектер үшін 10 минут, жасөспірімдер үшін 5 минут, кейде жығылған адамды басып жатып, жауырынын жерге тигізу де шарт емес. Бұл күрестің басты шарты күшін әдісін асырып, талассыз жығу. Кейде жыққан адам жығылған адамның басынан аттап, күш алу деген байырғы жеңіс белгісі жасалады. Қазақша күрес аудандық, облыстық, республикалық спартакиадалардың программаларына кіргізілген, спорттық командалары бар, ресми түрде жұрт таныған өнер түріне жатады. Дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге бермей тұрып, біздің жұмбақ өлеңімізді оқып кетейік. Туғандар жүрген қандай, жатқан қандай, жатқан сайын жамбасқа батқан қандай, ақ нұрды жарқыраған от деп ұғып, білмей жатып таспенен атқан қандай, Тағы да жүрген қандай, тұрған қандай. Көңілді заманаға бұрған қандай. Сақта деп қозғалмастан жата беріп, шалшықтай күнге ғызып құрған қандай. Ұмтылып үлгері аяқ басқан қандай. Пән оқып тараққиға асқан қандай. Басқалар жанын салып ұмтылғанда, басымыз шоршып түсіп қашқан қандай. Сәлдені оқшырайта киген қандай. Сүзіліп басты төмен иген қандай. Алатын тоқты торым кемеме деп, батыл деп ақиқатқа тиген қандай. Осы өлеңнің атыменен авторын біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біздің хабарымыздың аяқталуына дейін біршама уақыт бар, сондықтан қапы қалмай тезірек хабарласуға тырысыңыздар дегім келеді. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге береміз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар.
Жетер ме баға асыл әлем, жасыл әлем Тағдырыңды қорғайды махаббат қана Алдымызда арман жоқ, алдымызда сан белес Жүрегінде аяла арманды бір сол Көңілінде шалқып күй, жүрегінде нұр тұнып Махаббат пен сезімі әлемді шын сүй
Құрметті радио тыңдармандар, қайырлы таң дейміз. Бүгінгі таңда дәл қазір көңіл сазатты көңіл ашар бағдарлама жүріп жатыр. Тән сергітер, жан сергітер, пайдалы кеңестерге бай. Осы хабар қосулы болсын және сіздердің назарларыңызға дәл қазір жұмбақ өлеңді ұсынамын. Осы өлеңнің аты менен авторын тауып жіберуге тырысыңыздар. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Туғандар жүрген қандай, жатқан қандай, жатқан сайын жан басқа батқан қандай, ақ нұрды жарқыраған от деп ұғып, білмей жатып таспенен атқан қандай. Тағы да жүрген қандай, тұрған қандай, көңілді заманаға бұрған қандай, сақта деп қозғалмастан жата беріп, шалшықтай күнге қызып құрған қандай, ұмтылып ілгер аяқ басқан қандай, пән оқып тараққиға асқан қандай, басқалар жанын салып ұмтылғанда басымыз шоржып түсіп қашқан қандай, сәлдені оқшырайта киген қандай, сүзіліп басты төмен иген қандай, алатын тоқты торым кемейме деп, батыл деп ақиқатқа тиген қандай. Осы өлеңнің аты менен авторын бізге жолдап жіберіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз тағы да естеріңізге сала кетейін, 8-707-724-30. Жаңағаны сіздерге біз қазақша күрес туралы мәлімет бердік. Енді осы Википедия, ашық энциклопедиясынан алынған күрестің түрлері туралы мәліметтерге бір уақыт кезек берейік. Қазақстанда күрестің қазақша күрес, грек-рим күресі, еркін күрес, дзюдо және самбо сияқты жекпе-жек түрлері кең дамыған. Қазақ күресі, қазақша күрес, ұлттық спорт түрі, оны жаңағана біз жоғары жақта ол туралы кеңінен мәлімет беріп кеттік. 1928 жыл қазақша күрестің бірыңғай ережесі қабылданып, 38 жылы республикалық спорттық жарыстың бағдарламасына енгізілген болатын. Тұңғыш рет 1952 жылы Ашхабад қаласында қазақша күрес балуандары халықаралық аренада сынға түсті. Грек-рим күресі туралы мәліметтерге бір сәт кезек берейік. Грек-рим күресі бұл классикалық күрес, қол және тұтас дене қозғалысына негізделген тәсілдерді пайдаланатын спорттық күрес түрі. Бұл күресте қарсыласын белден төмен ұстауға, аяқтан шалуға, осындай әрекеттер істеуге болмайды. Грек-рим күресінің мақсаты қарсыласының жауырынын жерге тигізу немесе күрес тәсілдерін шебер қолдана отырып, ұпай санымен жеңу. Грек-рим күресі 1896 жылы бірінші олимпиялық ойындардың бағдарламасына енгізілген, 1904 жылдан бастап дүниежүзілік чемпионаттар өткізіліп келеді. 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарының аяғынан бастап күрестің бұл түрі Қазақстанда жедел дами түсті. Қазақ халқынан шыққан Қажымұқан Мұңайтпасов, Шәміл Серіков, Жақсылық Үшкемпіров, Дәулет Тұрлыханов, Бақтияр Байсейітов, Нұрбақыт Теңізбаев, Әсет Мәмбетов сияқты дүниежүзілік олимпиада чемпиондары мен жүлдегерлерінің есімдері көпшілікке танымал. Күрестің келесі бір түрі бұл еркін күрес. Мұнда қарсыластарға әртүрлі техникалық тәсілдерді, мысалы қарсыласын лақтыруға, аударып түсіруге, қапсыра ұстауға, белден төмен ұстауға тағы да басқа әрекеттерге кеңінен қолдануға мүмкіндік беріледі екен. Еркін күрес 19-шы ғасырдың аяғында Англияда пайда болған. 1904 жылдан бастап олимпиялық ойындар бағдарламасына енгізілген. Еркін күрестен 1951 жылдан дүниежүзілік, 1928 жылдан бастап Еуропа чемпионаттары өткізіліп келеді. Қазақстанда еркін күрес жарыстары 1955 жылдан бастап өткізіліп келеді. Қабден Байдосов, Әбілсейіт Айқанов, Аманкелді Ғапсаттаров, Аманжол Бұғбаев, Сейтжан Әбдікәрімов, Алмас Мұсақбеков, тағы да басқа халықаралық аренада халқымызды әлемге танытқан біздің күрес, еркін күрес шеберлеріміз бар. Мәулен Мамыров Атлантада өткен олимпиялық ойындарда 1996 жылы және дүниежүзілік чемпионатта 1998 жылы қола жүлдені дәл осы еркін күресте еншілеген көрінеді. Қазір сіздердің назарларыңызға біздің осы бағдарлама барысында барысындағы жұмбақ өлеңді ұсына кетейін. Дәл осы өлеңнің аты менен авторын біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіздер. Туғандар жүрген қандай, жатқан қандай, жатқан сайын жамбасқа батқан қандай, ақ нұрды жарқыраған от деп ұғып, білмей жатып таспенен атқан қандай, тағы да жүрген қандай, тұрған қандай, көңілді заманаға бұрған қандай, сақта деп қозғалмастан жата беріп, шалшықтай күнге қызып құрған қандай, ұмтылып ілгер аяқ басқан қандай, пән оқып тараққиға асқан қандай, басқалар жанын салып ұмтылғанда басымыз шоршып түсіп қашқан қандай, сәлдені оқшырайта киген қандай, сүзіліп басты төмен иген қандай, алатын тоқты торым кемеме деп батыл деп ақиқатқа тиген қандай. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің бағдарламамызға жолдап жіберіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-700-24-30. Қапыда қалмай, осы өлеңнің аты менен авторын бізге жолдап жіберіңіздер деген келеді. Және дәл қазір кезекті біз бір музыкалық әуенге береміз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар бағдарлама жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімхан қызы. Қазір сіздердің назарларыңызға біздің жұмбақ өлеңімізді тағы да ұсынғым келіп отыр. Туғандар жүрген қандай, жатқан қандай, жатқан сайын жамбасқа батқан қандай, ақ нұрды жарқыраған от деп ұғып, білмей жатып таспенен атқан қандай, тағы да жүрген қандай, тұрған қандай, көңілді заманаға бұрған қандай, сақта деп қозғалмастан жата беріп, шалшықтай күнге қызып құрған қандай, ұмтылып үлгер аяқ басқан қандай, пән оқып тараққиға асқан қандай, басқалар жанын салып ұмтылғанда басымыз шоршып түсіп қашқан қандай, сәлдені оқшырайта киген қандай, сүзіліп басты төмен иген қандай, алатын тоқты торым кемейме деп, батыл деп ақиқатқа тиген қандай. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Күрестің келесі түрі дзюдо. Жапонша дзюдо деген сөздің мағынасы дзю жұмсақ және до жол деген сөз. Жұмсақ жол. 19-шы ғасырдың аяғында Жапонияда джиу-джитсу күресі негізінде пайда болған. 1950 жылдан бастап дүниежүзілік чемпионаттар осы дзюдо бойынша өткізіліп келеді. Олимпиада ойындарына 1964 жылдан бастап енгізілген дзюдошылар арнайы кілем, яғни татами үстінде күреседі. Киімдері кимоно, белбеу және шалбар. Күрес ережесі бойынша қылқындыруға, қолды бұрауға болады. Жаңадан қатысып жүргендер беліне ақ белбеу, ал жоғары разрядшылары қара белбеу орап шығады. Қазақстанда дзюдо күресі 20-шы ғасырдың 60-шы жылдарынан бері дамып келеді. Асхат Жүткеев Пекинде, Қытайдың астанасы Пекинде өткен 29-шы олимпиялық ойындарда 2008 жылы болды. Күміс, ал дүниежүзілік чемпионатта 2004 жылы болған Кореяда қола жүлдені иеленді. 1995 жылдан Алматыда Ораз Жандосов атындағы халықаралық турнир өтіп келеді. Келесі күрестің бір түрі ол самбо деп аталады. Орыстың самозащита без оружия, қарусыз қорғану деген сөзінің қысқартылған түрі. Күрестің бұл түрін қазақ, грузин, татар, әзірбайжан, тағы да басқа халықтардың ұлттық күрестерінің айла тәсілдері негізінде белгілі маман Аркадий Харлампиев құрған. Спорттық және әскери түрлері де бар. Әскери самбоның қорғаныс және арнайы самбо деген екі түрі бар. Самбо күресінде балуандар арнайы белдікті шапан киет, күрес кезінде белдіктен, жеңнен, шапанның кескеген жерінен сондай ақ қол мен аяқтан ұстап, әдіс қолдануға болады. Самбода әдіс қолданушы балуан тік тұрып, қарсыласының жауырынын кілемге тигізсе немесе буындарды ауырту әдісін қолданғанда, қарсыласы жеңілгендік белгісін берсе ғана таза жеңіс деп есептеледі. Самбода МКСРО біріншілігі 1939 жылдан бастап өткізілген, ал Еуропа чемпионаты 1972 жылдан бастап өткізіліп келеді. Қазақстанда самбо 1953 жылдан бері дамуда, республикалық алғашқы біріншілік 1955 жылы ұйымдастырылды. Самбо күресінен Асхат Шахаров әлемнің үш дүркін чемпионы болса, Қанат Байшолақов, Бауыржан Садықанов, Асқар Шахиев, Арсен Хатип әлем чемпионы, Айтжан Шаңғараев, Мұсабеков Еуропа чемпионы атанды. Әйелдер арасында Сәуле Ғабдолина, Айсара Керімбекова, Жамал Босова, тағы да басқа әлем, Азия чемпионы болып, әлем чемпионаттарының жүлдесін алған. Құрметті радио тыңдармандарымыз, біздің жұмбақ өлеңімізді тағы да оқып кетейін. Туғандар жүрген қандай, жатқан қандай, жатқан сайын жамбасқа батқан қандай, ақ нұрды жарқыраған от деп ұғып, білмей жатып таспенен атқан қандай, тағы да жүрген қандай, тұрған қандай, көңілді заманаға бұрған қандай. Сақта деп қозғалмастан жата беріп, шалшықтай күнге ғызып құрған қандай. Омтылып, үлгер аяқ басқан қандай. Пән оқып тараққиға асқан қандай. Басқалар жанын салып ұмтылғанда, басымыз шоршып түсіп қашқан қандай. Сәлдені оқшырайта киген қандай. Сүзіліп басты төмен иген қандай. Алатын тоқты торым кемейме деп, батыл деп ақиқатқа тиген қандай. Біздің келесі осы көңіл сазы бағдарламасының келесі бөлімі бұл таңғы асқа не дайындауға болады. Бүгінгі бағдарламамызда 5 құрлықтан 5 тойымды таңғы ас атты anabol.kz сайтынан алынған мәліметтерге жүгінетін боламыз. Әр түрлі 5 құрлықтан 5 түрлі таңғы ас ұсынылған. Ендеше біз қазір ерекше мән беріп тыңдайық. Әр халықтың тамақтануында өзіндік ерекшеліктер бар, бірақ бәрімізді біріктіріп тұратын ұқсастық та жоқ емес. Ол таңғы астың бүкіл күнге қуат берерлік тойымды болуы. Әрине, жер жүзіне кеңінен таралған қуырылған жұмыртқа, жарма, сэндвич сияқты таңғы ас түрлері бар. Сонымен қатар тек өз елінде үлкен сұранысқа ие тағамдар да жоқ емес. Ендеше таңғы асқа күнделікті жаттанды тағамдарды дайындай бермей, оны түрлендіріп тұруды жөн көретін жандардың назарына 5 құрлықтың 5 түрлі таңғы асын ұсынамыз. Ирланд асханасы қарапайым әрі тойымды. Онда ет, балық, жаңғақтар мен орман жентектері көп. Ирландияның халқы ата дәстүріне берік. Сондай атадан балаға мұра болып келе жатқан тағамдары да бүгінде сан ғасырлық мәзірмен дайындалады. Ирландықтар таңертең тойып тамақ ішкенді жақсы көреді. Таңғы асқа дайындайтын құнарлы астарының бірі скирли, яғни ет пен сұлы жармасы. Осы скирли, яғни ет пен сұлы жармасына не қажет? Бұған керекті заттар: фарш 500 грамм, сұлы жармасы 200 грамм, сары май 200 грамм, пияз 3 дана, тұз, бұрыш, дәмдеуіштер. Дәміне қарай қуырылған жұмыртқа мен саумалдық. Саумалдық дегеніміз бұл шпинат. Дәміне қарай қосасыз. Дайындаған кезде пиязды ұсақтап турап, сары майды қуырып аламыз. Оған фарш, тұз, бұрыш, дәмдеуіштерді қосып, тағы да қуырамыз. Сұлы жармасын блендермен ұсақтап, қуырылып жатқан фаршқа қосып, бірнеше минут бірге қуырамыз. Әрине, үстіне су қосуға да болады. Сонымен бұл ирландықтар дайындайтын ет пен сұлы жармасы қосылып қуырылған скирли атты тамақ. Бұл таңғы асқа дайындалатын өте құнарлы тамақ екен, көрдіңіздер. Құнарлы дегеннен көрі майлы тамақ деуге болады. Әрине, ұйқыдан тұра салысымен біз мұндай тамақ әрине іше алмаспыз. Ол үшін таңертең ерте тұрған жөн болады. Сосын 1-2 сағат уақыт көлемінде сіз осындай қуырылған тамақты жеуге сіздің асқазаныңыз дайын болады деген ойдамын. Дәл қазір сіздердің назарларыңызға осы көңіл сазы бағдарламасында оқылған жұмбақ өлеңді тағы да ұсынғым келіп отыр. Құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір біздің арнамызға қосылған тыңдармандар бар болса, Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар бағдарлама жүріп жатыр. Және сіздермен бірге мен жүргізуші Райхан Есімханқызы. Туғандар жүрген қандай, жатқан қандай. Жатқан сайын жамбасқа батқан қандай. Ақ нұрды жарқыраған от деп ұғып, білмей жатып таспенен атқан қандай. Тағыда жүрген қандай, тұрған қандай. Көңілді заманаға бұрған қандай. Сақта деп қозғалмастан жата беріп, шалшықтай күнге қызып құрған қандай. Ұмтылып ілгер аяқ басқан қандай. Пән оқып тараққиға асқан қандай. Басқалар жанын салып ұмтылғанда, басымыз шоршып түсіп қашқан қандай. Сәлдені оқшырайта киген қандай, сүзіліп басты төмен иген қандай. Алатын тоқты торым кемейме деп, батыл деп ақиқатқа тиген қандай. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіздер. Біздің байланыс телефонымыз 8-707-724-30. Біздің хабарымыздың аяқталуына біраз ғана уақыттар қалды. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, сергек болып осы жұмбақ өлеңнің аты менен авторын тезірек жолдап жіберіңіздер дегім келеді. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар. Радио тыңдармандар, Назар FM радиосының тікелей арнасында көңіл сазы атты көңіл ашар бағдарлама жүріп жатыр. Сіздермен бірге мен, жүргізуші Райхан Есімхан қызы. сіздердің назарларыңызға осы біздің бағдарламамызда оқылған өлеңді тағы да естеріңізге сала кетейін. Дәл қазір қосылған радио тыңдармандар болса, қапы қалмай біздің хабарымызға хабарласып, осы өлеңнің аты менен авторын тауып жіберетін болсаңыз, ендеше сіз біздің хабарымыздың жеңімпазы атанасыз және арнайы сыйлыққа ие боласыз дегім келеді. Ендеше жақсылап құлақ қойып тыңдайық. Туғандар жүрген қандай, жатқан қандай, жатқан сайын жамбасқа батқан қандай, ақ нұрды жарқыраған от деп ұғып, білмей жатып таспенен атқан қандай. Тағы да жүрген қандай, тұрған қандай, көңілді заманаға бұрған қандай, сақта деп қозғалмасын жата беріп, шалшықтай күнге қызып құрған қандай, ұмтылып үлгер аяқ басқан қандай, пән оқып тараққиға асқан қандай, басқалар жанын салып ұмтылғанда басымыз шоршып түсіп қашқан қандай, сәлдені оқшырайта киген қандай, сүзіліп басты төмен иген қандай, алатын тоқты торым кемейме деп, батыл деп ақиқатқа тиген қандай. Осы өлеңнің аты менен авторын біздің байланыс телефонымызға жолдап жіберіңіз. Біздің байланыс телефонымыз 8707-724-30. Мен сіздермен осы 5 түрлі құрлықта дайындалатын 5 түрлі таңғы ас туралы бөлісіп жатқанмын. Мен соны ары қарата жалғастырам келеді. Оңтүстік Америкада дайындалатын колумбиялық чангуа қалай дайындалатынына біраз уақыт берейік. Мұнда испандық асхана мен жергілікті үндістердің дәстүрлері сақталған. Бұл жақтың халқы бұршақ тұқымдастар, жүгері, көкөністер мен етті жақсы көреді. Колумбиялықтардың сүйікті таңғасы чангуа сорпасы. Бұған керекті заттар су 500 мл, сүт 500 мл, кинза дәміне қарай қосасыз, жасыл пияз 5 сабақ, жасыл емес, әрине көк пияз. Картоп 1 дана, ұсақталған сарымсақ, жұмыртқа 4 дана, сарымай біраз қасық, тұз бұрыш дәміне қарай, және зире, немесе тмин. Гарнирне жұмсақ ірімшік, 4 бұрыштап туралу керек кинза, пияз ұсақталып туралу керек, және тост қақталған нан тілімдері. Қазанға су мен сүтті құйып, оған сарымай, тұз, картоп, кинза мен сарымсақты салып, 10 минут қайнатасыз. Сорпа қайнағанда жұмыртқаның сарысын формасын бұзып алмай, сорпаға саласыз. Жұмыртқа піскенше қазанның қақпағын жауып, бірнеше минут күте тұрасыз. Дастарханға қояр кезде әр табаққа туралған жасыл пияз сабағы, кинза мен ірімшікті бірге саласыз. Одан кейін қазаннан жұмыртқаны алып, табаққа әдемілеп орналастырасыз. Оның үстінен қазандағы сорпаны құясыз. Америкада дайындалатын мексикандық чилакилес деген тамаққа назар аударайық. Мексикандықтар тойымды әрі көптеген көкөністермен, әрине ащы бұрыш қосылған қарапайым тағамдарды ұнатады. Олардың таңғы асқа дайындайтын дәстүрлі тағамдары тойымды чилакилес. Керек заттар бұған қажетті заттар: жүгері қытырлақтары 13-14 дана, соус 2 кесе, су жарты стакан, пісірілген тауық еті 300 грамм, үккіштен өткізілген чеддер ірімшігі, қызанақ 1 дана, пияз 1 бас, қаймақ 2 қасық, жұмыртқа 1 дана. Дайындалуы: қазанға суды құйып, соус пен ұсақталған тауық етін салып, баяу отта қайнатасыз. Пісірілген тауық етінен жасайтындықтан оны отқа тек қыздырып алу үшін ғана қоямыз. Қызған кезде жүгері қытырлықтарын салып араластырамыз. Жүгері қытырлықтары езіліп кетпесін, олар жұмсарады сала қазанды оттан аласыз. Бұл қоймалжынға жарты кесе ірімшік саласыз. Қазандағын түгелдей дастарханға қоятын табақтарға салып қоясыз. Табақтардың бетіне қалған жарты кесе ірімшікті себесіз. Оны 1 минутқа микротолқынды пешке қойып аласыз. Пештен алған соң 10 минут суытып, қаймақты қосасыз. Дастарханға қояр алдында тамақты қуырылған жұмыртқамен әсемдейсіз. Міне бұл Америкада дайындалатын мексикандық чилакилес деген тамақ. Бұл таңғы асқа желінетін тамақтардың бірі. Азияда үнді үй йогурты дахи барай деген тамақ дайындалады. Үнді асханасының негізі көкөністер, сүт тағамдар мен түрлі жармалар. Үнділіктердің көпшілігі вегетариандар және олар дұрыс тамақтануды бірінші орынға қояды. Үндістің таңғасы жеңіл, үнділіктердің таңғастары өте жеңіл, бірақ өте пайдалы әрі құнарлы болып келеді. Таңғастарының бірі үй йогурты дахи деп аталады. Оны әдетте кешке ұйықтар алдында дайындап қояды. Бұған қажетті заттар: сүт 500 мл, йогурт 2 ас қасық, жемістер қалауына қарай және көктер, көк шөптер дәміне қарай қосасыз. Сүтті пісіріп алған соң үнемі араластырып отырып, тағы 5 минут қайнатып аламыз. Одан кейін 47 градусқа дейін салқындатып аламыз. Стерилденген банкіге 2 ас қасығы йогуртпен қайнаған сүтті құямыз. Жақсылап араластырып, 5-6 сағатқа қойып қоямыз. Таңертең дайын болған йогуртты дахи барайды дастарханға қояр алдында оған туралған жемістер салып, көкпен әсемдейміз. Африкада дайындалатын египеттік фуль деген тамаққа назар аударайық. Египет асханасы арабтың классикалық дәмдерінің үлгісі. Мұндағылар тәттілерді, бұршақ тұқымдастар мен жармаларды жақсы көреді. Ал таңғы асқа фуль дайындайды. Оны кейде дастарханға ыстықтай ұсынады. Кейде жұқа шелпекпен береді. Фульді міндетті түрде кешке дайындап қою керек. Керек заттар: құрғақ бұршақтар 2 стакан, қызыл жасымық 2 ас қасық, қызанақ 1 дана, пияз 1 дана, сәбіз 1 дана, сарымсақ 2 дана, жұқа шелпек 1 дана қалауына қарай. Кешке жақын бұршақ тұқымдастарды жуып тазалап су құйып 1 сағатқа қою керек. 1 сағат суда тұрғаннан кейін оны жасымақпен бірге қазанға салып, қызанақ пен сарымсақты қосып су құйу керек. Қызанақты турамай бүтіндей салуға тиістіміз. Оны 10 минут қайнатамыз. Одан кейін баяу отта 6 сағат бұқтыруға тиісті. Ал таңертең пісейін деп қалған бұршақ тұқымдастарға 1 стакан қайнаған су құйып араластырып, дайын болғанша тағы да қайнату керек. Содан кейін ғана дастарханға ұсынуға болады. Ендіше астарыңыз дәмді болсын дегіміз келеді. Дәл қазір кезекті біз бір тамаша музыкалық әуенге беретін боламыз, және содан кейін бізде бала тілі бал атты бөлімге кезек береміз.
Қарғы
құрметті радио тыңдармандар, дәл қазір кезекті біз көңіл сазы бағдарламасының бала тілі балатты бөліміне беретін боламыз. Сіздерге бүгін мен біздің тыңдармандарымыздың біреуі жіберген өзінің балаларының тілдері және қылықтары туралы жазып жіберген жазбаларымен бөліскім келіп отыр. Ендеше жақсылап құлақ қойып тыңдайық.
Менің үлкен ұлым, аты ғалым, жасы 4 жаста. Біз бірге ән айтуға жаттығамыз. Бірақ ол ән айтқысы келмейді. Оның ән айтуға даусы, жақсы даусы бар, жағымды. Содан біз бірге жаттыққанда ол айтпайды. Содан мен оған айтамын. Егер сен ән айтуға жаттықпайтын болсаң, онда сенің алдыңғы жағымды даусыңды мен аузыма салып аламын. Сосын мен өзімнің жағымсыз даусымды сенің аузыңа салып қоямын. Содан сен айтқан ән құлаққа жағымсыз естіледі десем, ол соған бірден сене кетеді да, содан ол әнді жақсылап тұрып айтып жаттығады.
Сізге рахмет. Келесі тағы да бір қызық әңгімесі бар екен, соны тыңдайық.
Содан бір күні біз бір досымыздың үйіне қонаққа бардық, қалаға. Барып қайтып келгеннен кейін менің үлкен ұлым ғалым бірер сағаттан кейін бұл бір сурет салды. Содан маған көрсетті. Мама деді. Иә деп суретіне қарасам, ол айтты: "Мама, міне мына суретті мен әкем екеуіңізге арнап салдым. Мынау сіздердің көліктеріңіз, ал мынау болса жол. Қазір сіздер осы көлікпен отырып, үйден шығасыздар да, мына жақта биікте тұрған қазына бар. Сол қазынаға сіздер барасыздар. Сөнеген сіздер сол қазынаны аласыздар" деді. Ананы көріп мен шынымен де таң қалдым. Ойламаған жағдай. Бір шеті оның қылығына сондай сүйсініп те қарадым.
Иә, өте тамаша. Және тағы бір әңгімесіне кезек берейік.
Кіші ұлым, оның аты Сырым. Жасы 2 жаста. Оның тілі енді қазір енді шығып келе жатыр. Бала қылығымен де тәтті, тілімен де тәтті дегендей. Ол соның тәтті сөзіне біз тамсанамыз, тәтті сөзіне біз сондай ләззат аламыз, қызығамыз. Ол оған рахмет деп айтшы десек, ол айтады рахмет дегенді ыр дей салады болды. Ал ра дей салады, иә. Сосын оқасы жоқ деп айта ғой десек, о дей салады. Болдың ба десем, десек, бо а деп айтады. Шынымен де. Ал үлкен қызым Гүлжан, ол сол кішкене кезінде оның да тілі сол 2 жастан бастап шыға бастады. Сол кезде малақай деп айта ғой десек, ол малақайды мақақай деп айтатын. Орамал деп айт десек, ва дейтін. Ал үлкен ұлым ғалым болса, оның да тілі жаңадан шыға келе бастаған кезде рахмет деп айт десек, ла дей салатын ол. Лахмет деп. Сосын орамал деп айта ғой десек, ол омама дейтін. Шынымен де баланың тілі тәтті. Кіші ұлым, оның аты
рахмет. Өте тамаша. Біздің осы хабарымызда оқылған өлеңнің атыменен авторы бұл Сұлтан Махмұт Торайғыровтың өлеңі "Қандай" деген. Бұл өлеңнің атыменен авторын шешіп жіберген біздің тұрақты тыңдармандарымыздың бірі Мержан екен. Сізге көп-көп рахмет айтамыз, Мержан. Я осы қошемет сізге арналды. Сізге көп-көп рахмет айтамыз және бірнеше тыңдармандарымыз осы өлеңнің аты менен авторын жіберген екен. Сіздерге де рахмет айтамыз және Мейіржан осы хабарымыздың басында айтып кеткеніміздей, сізге берілетін сыйлықты біз содан кейін хабарласып өзіңізге айтатын боламыз. Ендеше құрметті радио тыңдармандар, келесі аптада дәл осы көңіл сазы бағдарламасында кездескенше хош сау болыңыздар. Амандықта жүздесетін болайық.